Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Με το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην κεφάλαιο 8. Βρισκόμαστε εκεί μέσα σε μία συνομιλία του Κυρίου μας μαζί με τους Ιουδαίους και αυτό το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα και με τη χάρη του Θεού τις υπόλοιπες Κυριακές μέσα στο καλοκαίρι είναι αυτές τις πολύ γνωστές και σημαντικές διακηρύξεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα λεγόμενα «Εγώ είμαι», τα «Εγώ είμαι» του Κυρίου μας. Έτσι είναι διακηρύξεις μέσα από τις οποίες ο Ιησούς Χριστός μας βοηθά να καταλάβουμε το ποιος είναι. Και θα ξεκινήσουμε με μία στην οποία δεν αναφερόμαστε συχνά. Και ο λόγος είναι επειδή δεν έχει κατηγορούμενο, δηλαδή δεν λέει εγώ είμαι κάτι, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η θύρα, αλλά είναι σκέτη διακήρυξη, εγώ είμαι. Και θα εξηγήσουμε το νόημά της, είναι η πιο συνταρακτική, πιο ανατρεπτική, πιο σημαντική δήλωση από όλες τις δηλώσεις που έχουμε εδώ του Κύριου μας Ιησού. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8, είναι μια μεγάλη περικοπή, ξεκινάει από το εδάφιο 31, θα διαβάσουμε το μεγαλύτερο τμήμα της προσπερνώντας κάποια εδάφια τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με αυτή την διακήρυξη που θα ήθελα να υπογραμμίσουμε. Εδάφιο 31 λοιπόν, κεφάλαιο Ήτα κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, θα το διαβάσω από την Νέα Μετάφραση στη Δημοτική. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν. «Και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες, θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ, αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς, αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε. Μα ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ», το αποκρίθηκαν, τους λέει τότε ο Ιησούς. «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα τέκνα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας κήρυξε την αλήθεια, όπως την έμαθα από τον Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν θα το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Τότε ή του είπαν, «Εμείς δεν είμαστε νόθοι, έναν πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός». «Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε. Επειδή εγώ από τον Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου, εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που μιλάω? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από τον Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό», του είπαν τότε οι Ιουδαίοι. Μάλλον θα το διαβάσουμε όλο, δεν παραλείψαμε τίποτα και ίσως η ανάγνωση αυτή μπορεί να είναι και το πιο ουσιαστικό που θα κάνουμε σήμερα. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς. Αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο. Τότε του είπαν, εδώ θα έπρεπε να πω ότι πόσα λόγια τα οποία είναι σκληρά και δυσνόητα μπορεί να αντέξει ένα ακροατήριο. Ο Ιησούς Χριστός δοκιμάζει τις αντοχές τους. Εκεί που πάνε κάπως να καταπιούν κάτι δύσκολο που είπε, τους επιφυλάσσει μια έκπληξη, έχει κάτι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα δεν τελειώσαμε, έτσι. Του είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, εδάφιο 52, τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε, όπως και οι προφήτες. Και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευθεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας, τον Αβραάμ που πέθανε. Και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι. Απάντησε ο Ιησούς. Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε. Ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Ωραίος τρόπος για να κερδίσει τη συμπάθεια του ακροατηρίου. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι. Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ. Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε. Με ανοιχτό το λόγο του Θεού, ας σκύψουμε για δύο λόγια προσευχής. Ναι, Πατέρα, μέσα από αυτήν την συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού με ανθρώπους της εποχής Του, κάνε και εμείς να ζήσουμε αυτόν τον διάλογο. Κάνε και εμείς να μπούμε μέσα σε αυτή την συζήτηση. Κάνε και εμείς να σταθούμε αντιμέτωποι με τον Χριστό, με τους ισχυρισμούς Του, με τις διακηρύξεις Του, Κύριε. Και κάνε να ανταποκριθούμε με εκείνον τον τρόπο που τον τιμά. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ο γνωστός στοχαστής, χριστιανός στοχαστής, C.S. Lewis, στο κλασικό βιβλίο του «Χριστιανισμός απλός», είπε τα εξής περίφημα λόγια, τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία, πιστεύω πως θα τα αναγνωρίσετε. «Προσπαθώ», γράφει, «να αποτρέψω τον οποιοδήποτε από το να πει το πραγματικά ανόητο πράγμα που λένε συχνά οι άνθρωποι για τον Ιησού, το οποίο είναι, είμαι έτοιμος να αποδεχθώ τον Ιησού ως ένα μεγάλο ηθικό διδάσκαλο, αλλά δεν αποδέχομαι τον ισχυρισμό του ότι είναι Θεός». Θα συνεχίσω στην αναφορά μου στο C.S. Lewis, αλλά επιτρέψουμε εδώ πέρα να πω ότι αυτό είναι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από πολλούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Αν μιλήσεις με ανθρώπους έξω, γύρω και τους πεις τι πιστεύεις για τον Χριστό, οι περισσότεροι θα πούν ήταν ένας καλός διδάσκαλος, είπε σωστά πράγματα, δίδαξε για την αγάπη, για την ειρήνη, για την ισότητα, για την αδελφοσύνη. Φυσικά λοιπόν και εκτιμώ τον Ιησού Χριστό έναν καλό δάσκαλο. Ο C.S. Lewis μας λέει ότι για κάποιον που ξέρει κάτι για τον Χριστό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία να πει κάτι τέτοιο. Να πει ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός δάσκαλος. Για κάποιον ο οποίος παίρνει στα σοβαρά το τι ήταν αυτό το οποίο δίδαξε και είπε πραγματικά, όχι στη φαντασία μας, ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει ο C.S. Lewis, γιατί το λέει αυτό. Ένας άνθρωπος που ήταν απλώς ένας άνθρωπος και είπε αυτού του είδους τα λόγια που είπε ο Ιησούς, δεν θα ήταν ένας μεγάλος ηθικός διδάσκαλος. Είτε θα ήταν τρελός, όπως ακριβώς ο άνθρωπος εκείνος που λέει ότι είναι ένα βραστό αυγό, είτε θα ήταν ο διάβολος της κολάσεως. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξεις. Είτε αυτός ο άνθρωπος ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, είτε ήταν ένας τρελός ή κάτι ακόμα χειρότερο. Και δεν υπάρχει καλύτερη περικοπή για να σκεφτούμε αυτά τα οποία λέει εδώ ο C.S. Lewis από την περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Ο Ιησούς Χριστός μιλά με ανθρώπους της εποχής του και στο μέσον αυτής της συζήτησης, στο εδάφιο 53, οι άνθρωποι στέκονται και του λένε «Καλά, ποιος νομίζεις ότι είσαι?» Αυτή η φράση δεν είναι μία φράση, ένα ερώτημα ενδιαφέροντος, ένα ερώτημα που φανερώνει κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει, ένα ερώτημα συμπάθειας. Είναι ένα ερώτημα ανθρώπων που τα έχουν χάσει κυριολεκτικά με αυτόν που έχουν απέναντί τους και λένε «Καλά, με όλα αυτά που λες, ποιος νομίζεις ότι είσαι?» Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να συναντήσουμε αυτόν τον Χριστό. Όχι δηλαδή τον Χριστό που έχουμε συνηθίσει, τον Χριστό του Χόλιγουτ, τον γλυκή Χριστό που λέει τα ωραία λόγια, που μιλάει για την αγάπη, για την αδελφοσύνη, που χαϊδεύει τα μικρά παιδάκια στην αγκαλιά του, αλλά για αυτόν τον Χριστό που όταν κουβεντιάζεις μαζί του, μετά από λίγο σκάς και λες «Για μισό λεπτό βρε παιδί, ποιος νομίζεις ότι είσαι?» Και για να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να το σπάσουμε σε τρία υποερωτήματα τα οποία θα εξετάσουμε. Το πρώτο είναι να δούμε ποιος νομίζει ο Ιησούς ότι είναι. Ποιος λέει ο Ιησούς ότι είναι. Το δεύτερο, ποιος νομίζει αυτός ότι είμαστε. Ποιος λέει ο Ιησούς ότι είμαστε εμείς. Και το τρίτο, ποιος νομίζουμε εμείς ότι είναι. Ξέρω ότι έχετε μπερδευτεί, τα λέω μια ακόμη φορά και θα τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο ερώτημα, ποιος νομίζει ο ίδιος ότι είναι. Δεύτερον, ποιος νομίζει αυτός ότι εμείς είμαστε. Και το τρίτο, ποιος νομίζουμε τελικά εμείς ότι αυτός είναι. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Ιησούς? Κοιτάξτε, στο εδάφιο 58 πηγαίνουμε αμέσως, πολλά πράγματα λέει εδώ ο Ιησούς, αλλά στο εδάφιο 58 έχουμε την πιο δύσπεπτη δήλωση του Κυρίου. Λέει στο εδάφιο 58 το εξής, το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο. «Πριν Αβραάμ γενέσθε, εγώ ημί». Πριν να υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Ερώτημα, πού κολλάει τώρα ο Αβραάμ? Και πού κολλάει αυτός ο ενεστώτας, εγώ είμαι? Ελάτε να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ γίνεται αναφορά στον Αβραάμ εδώ, επειδή οι συνομιλητές του Ιησού Χριστού έκαναν αναφορά σε αυτόν. Λένε στον Χριστό περήφανοι και ασφαλείς, εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Και μέσα σε αυτή τη διακήρυξη, μέσα σε αυτή την δήλωση, νιώθουν ένα είδος υπερηφάνειας, ένα είδος ασφάλειας, νιώθουν ότι είναι ξεχωριστοί. Γιατί? Επειδή αυτοί είναι απόγονοι του Αβραάμ. Και ο Χριστός τους λέει, ξέρετε κάτι για τον Αβραάμ? Να σου πω κάτι για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ περίμενε και εκείνος την ημέρα. Τώρα, τι εννοεί με αυτό? Σε όλα τα προφητικά βιβλία διαβάζουμε για την ημέρα του Κυρίου, που η φράση αυτή, η δήλωση αυτή, περιγράφει εκείνη την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, η οποία θα ανατρέψει τα πάντα, θα νικήσει το κακό και θα φέρει σωτηρία. Και λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ότι ο Αβραάμ περίμενε και εκείνος αυτή την ημέρα. Με άλλα λόγια, και εκείνος λαχταρούσε σωτηρία. Λαχταρούσε ο Θεός να παρέμβει και να εργαστεί ένα έργο σωτηρίας. Αλλά λέει κάτι πολύ ιδιαίτερο ο Ιησούς Χριστός. Λέει ο Αβραάμ περίμενε την ημέρα μου. Με άλλα λόγια, αυτός ο σωτήρας που ο Αβραάμ, ο πατέρας σας για τον οποίο αισθάνεστε τόσο περήφανοι, περίμενε, αυτός ο σωτήρας είμαι εγώ. Εμένα περίμενε ο Αβραάμ. Και τώρα που με βλέπει να είμαι εδώ πέρα στον κόσμο, να μιλάω μαζί σας, ο Αβραάμ από εκεί που είναι χαίρεται. Αυτά τους λέει. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Ελάτε να στα πω λίγο διαφορετικά, για να καταλάβετε πόσο περίεργα ακούγονται όλα αυτά στα αυτιά τους. Φανταστείτε έναν πολιτικό. Πολιτικό μας. Ο οποίος ανεβαίνει πάνω στο βήμα για να μιλήσει και αρχίζει και λέει. Φυσικά όλοι ξέρετε τον Περικλή. Και έχετε ίσως διαβάσει τον επιτάφιο του Περικλέως. Λοιπόν, έρχομαι εδώ να σας πω ότι αυτός ο ήρωας, αυτός που είναι η επιτομή της δημοκρατίας, για τον οποίον μιλά ο Περικλής στον επιτάφιό του, είμαι εγώ. Βέβαια, ξέρω ότι δεν σας ξαφνιάζει αυτό. Από τους πολιτικούς μας όλα τα περιμένουμε. Μπορεί κάποιος να το πει αυτό, αλλά τέλος πάντων, κατά τεκμήριο, θα λέγαμε το έχει στρίψει αυτό το άνθρωπο. Ο Περικλής μιλούσε για μένα. Και τώρα, από εκεί που είναι ο Περικλής, με βλέπει εμένα εδώ ανάμεσά σας και είναι χαρούμενος, ενθουσιασμένος που επιτέλους εκπληρώθηκε το όραμά του, εκπληρώθηκε η επιθυμία του. Αυτά τους λέει ο Χριστός. Κάπως έτσι ακούγονται στα αυτιά τους. Αλλά το κάνει ακόμα πιο χοντρό το πράγμα. Φανταστείτε τον πολιτικό λοιπόν, ενώ τους βλέπει το ακροατήριό του να είναι κάπως αμήχανο και να λένε τώρα τους άλεψε, δεν τους άλεψε, τι έχει πάθει αυτός, να λέει και έχω και κάτι ακόμη να σας πω. Ότι πριν υπάρξει ο Περικλής, εγώ ήμουν, υπήρχα. Εκεί είναι που λέμε αυτός εντελώς τα έχει χάσει. Πριν τον Περικλή, εγώ υπήρχα. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν λέει μόνο αυτό. Λέει κάτι ακόμα χειρότερο, ακόμα πιο περίεργο. Με άλλα λόγια θέλω να καταλάβετε πώς νιώθηκε το ακροατήριο όταν ακούει τον Ιησού και λέει ο Αβραάμ που τον εκτιμάτε, που τον ξέρετε, περίμενε την ημέρα εκείνη της σωτηρίας, περίμενε αυτόν που θα έφερνε αυτή την σωτηρία και να εγώ είμαι, για μένα μιλούσε και τώρα είναι γεμάτος χαρά που με βλέπει εδώ ανάμεσά σας. Και να σας πω και κάτι ακόμα, πριν υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ, εδώ το έρχεται το ενδιαφέρον, όχι ήμουν, εγώ είμαι. Τώρα ίσως πουν τα έχει τόσο χαμένα που μπερδεύει ακόμα και τη γραμματική. Πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι, πριν τον Αβραάμ εγώ ήμουν. Άσε βέβαια που είναι τρελό το να πεις ότι πριν τον Αβραάμ υπήρχες και συνεχίζεις και υπάρχεις τώρα, αλλά ακόμα και η γραμματική εδώ πέρα δεν χωράει μέσα σε αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Όμως οι Εβραίοι που ακούνε τον Ιησού Χριστό καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς τους λέει. Γιατί δεν τους λέει μόνο κάτι που έχει να κάνει με την χρονολογία της ύπαρξής του. Τους λέει κάτι πολύ βαθύτερο. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο τρίτο κεφάλαιο, εμφανίζεται ο Θεός, θυμάστε, μέσα από την κοιόμενη βάτο στον Μωυσή. Ο Μωυσής βρίσκεται μέσα στην έρημο και ο Θεός θέλει να τον στείλει στον Φαραώ για να οδηγήσει στην έξοδο τον λαό Ισραήλ. Και εμφανίζεται ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, εμφανίζεται μέσα στην κοιόμενη βάτο. Και αποστέλει τον Μωυσή και ο Μωυσής λέει, για μισό λεπτό, ποιος θα πω ότι με στέλνει, ποιο είναι το όνομά σου. Και εδώ είναι που ο Βάμβας λιγάκι μας τα χαλάει στη μετάφρασή του. Γιατί ο Θεός απαντά και λέει, ποιος είμαι, ακούστε, εγώ είμαι. Ο εγώ είμαι. Ή εγώ είμαι αυτός που εγώ είμαι. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, όταν λέει αυτή την φράση, και όλοι οι Ιουδαίοι το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, γιατί όπως θα δείτε λίγο παρακάτω, αυτό που κάνουν με το που το λέει αυτό ο Χριστός είναι ψάχνουν πέτρες να τον πετροβολήσουν, γιατί είναι βλασφημία αυτό που λέει. Ο Ιησούς Χριστός τους λέει, ξέρετε κάτι, αν σας σκανδαλίζει το να σας πω ότι εγώ ήμουν αυτός για τον οποίο έλπιζε να έρθει ο Αβραάμ, ότι εγώ ήμουν πριν να υπάρξει ο Αβραάμ, υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Εγώ είμαι. Όχι είμαι κάτι. Έτσι, είμαι το φως, είμαι η οδός, είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι, τελεία. Κάνει μια άμεση αναφορά στο όνομα του Θεού. Ουσιαστικά τους λέει, εγώ που με βλέπετε εδώ μπροστά σας είμαι ο Θεός. Συγκλονιστική δήλωση. Συγκλονιστική δήλωση. Στο βιβλίο της Εξόδου σας είπα ότι υπάρχει αυτή η αναφορά. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτή την ταινία του Μελ Γκίψον, «Τα πάθη του Χριστού». Και αυτή η ταινία αξίζει για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι η στιγμή της σταύρωσης και αυτή η λεπτομέρεια ότι τα χέρια που σταυρώνουν τα χέρια του Χριστού και κρατά το σφυρί είναι η μόνη στιγμή που εμφανίζεται ο Μελ Γκίψον, είναι τα χέρια του Μελ Γκίψον, που νομίζω είναι μια δήλωση που τη χρειάζεται πάρα πολύ να θυμάται ότι και αυτός έχει ανάγκη σωτηρίας και αυτός ήταν όπως και ο καθένας από εμάς που σταυρώσαμε τον Χριστό, δεν ήταν κάτι που κάναν κάποιοι άλλοι. Αλλά στην ταινία αυτήν, στην ελληνική της μεταφορά υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα δικαιώματα για τον υποτιτλισμό, για την μετάφραση, τα δώσανε σε μια εταιρεία η οποία όφιλε να ζητήσει από κάποιον ευαγγελικό, αυτό ήταν ο όρος, να ελέγξει την μετάφραση. Σπάνια συμβαίνει, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά αυτό έτσι συνέβη. Και αυτό ήταν ο αδελφός μας ο Τζεφ, ο Μπόλντουιν. Και έκανε μία παρέμβαση ο αδελφός μας ο Τζεφ σε όλη την ταινία αυτή στους υποτίτλους, αν την δείτε. Όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που υπάρχει αυτός ο διάλογος μέσα από το Κατωιάννη Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο Χριστός λέει «Πριν να είναι ο Αβραάμ, εγώ είμαι», δεν ξέρω πόσοι το προσέξετε, το θυμάστε, η φράση «εγώ είμαι» είναι με κεφαλαία γράμματα. Και αυτό ήταν μία παρέμβαση του αδελφού μας του Τζεφ. Γιατί θέλει να πει ότι αυτή η δήλωση δεν είναι απλά μια διακήρυξη «εγώ είμαι», αλλά είναι μια άμεση αναφορά στο όνομα του Θεού. Σκεφτείτε όμως το εξής. Ο ευσεβής Εβραίος δεν παίρνει ποτέ το όνομα του Θεού στο στόμα του. Γι' αυτό και προκύπτει αυτό το όνομα Ιεχωβάς, έτσι. Γιατί είναι τα σύμφωνα από το Γιαχβέ, που είναι ένα παράγωγο του ρήματος «είμαι», και έχουν βάλει τα φωνήεντα από τη λέξη «Αδονάη», που σημαίνει «Κύριος», και φτιάξανε μία λέξη για να την λένε, ώστε να μην λένε το όνομα του Γιαχβέ. Ποτέ δεν το λένε. Και φανταστείτε τώρα μπροστά τους ένας άνθρωπος, ο ενσαρκωμένος λόγος, να τους λέει «εγώ είμαι». Εγώ είμαι. Ποιος νομίζει ότι είναι τίποτα λιγότερο από τον ενσαρκωμένο Θεό ανάμεσά τους? Όμως, η ερώτηση αυτή οδηγεί σε μια άλλη ερώτηση. Και η ερώτηση δεν είναι μόνο ποιος νομίζει αυτός ότι είναι, αλλά και ποιος νομίζει αυτός ότι εμείς είμαστε. Με άλλα λόγια, πολύ συχνά όταν πηγαίνουμε στον Χριστό με το ερώτημα «ποιος νομίζεις ότι είσαι», ο Χριστός μας το επιστρέφει και μας λέει «ξέρεις κάτι, το ερώτημα αυτό θα το ρωτήσω εγώ πρώτα σε σένα, ποιος νομίζεις εσύ ότι είσαι». Για να ακούσουμε λοιπόν την άποψη του Χριστού για εμάς. Είδαμε την άποψή του για τον εαυτό του, αλλά ποιος νομίζει εκείνος ότι είμαστε? Κοιτάξτε στο εδάφιο 33. Από το 31 που διαβάζουμε, βλέπουμε ότι μιλάει σε Ιουδαίους, μάλιστα σε Ιουδαίους καλοπροαίρετους. Δεν είναι από αυτούς τους Φαρισαίους που τον κυνηγάνε και δεν τον θέλουν. Είναι από αυτούς τους Ιουδαίους που έχουν πιστέψει σε αυτόν, που σημαίνει, έτσι, δεν έχουν πιστέψει ολόκαρδα, αλλά βρίσκουν ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, τον ακολουθούν. Σας θυμίζω αυτή τη λεπτομέρεια στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου λέει «αυτοί πίστεψαν στον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν πίστεψε σε αυτούς». Γιατί ξέρετε τι υπάρχει μες στην καρδιά τους. Έτσι είναι από αυτό το πλήθος των ανθρώπων που ακολουθούσαν τον Χριστό χωρίς να τα έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα, αλλά λέγανε «εντάξει, καλά ακούγονται όλα αυτά, ενδιαφέροντα όλα ακούγονται». Λοιπόν, πηγαίνουν αυτοί και με αυτούς έχει αυτή την συνομιλία, αυτόν τον διάλογο ο Ιησούς Χριστός. Και ακούστε τι τους λέει. Τους λέει, εδάφιο 31, «αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, θα γίνετε πραγματικά μαθητές μου». Άλλα λόγια, δεν είστε ακόμη. Χρειάζεται κάτι ακόμη να κάνετε. Και τι είναι αυτό, εδάφιο 32. «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Τώρα, αυτή είναι μια φράση ψωμοτήρη, έτσι δεν είναι? Που την λέμε, τη χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα μέσα στη διακονία μας τον Φιλίμωνα, την έχουμε στα χείλη μας όλη την ώρα. «Θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει». Αδέλφια μου, θέλω το πρωί αυτό να μην χάσουμε το σκάνδαλο αυτής της φράσης. Δεν υπάρχει πιο προσβλητική φράση από αυτήν την φράση. Και οι Ιουδαίοι εδώ το καταλαβαίνουν αυτό. Κοιτάξτε πώς αντιδρούν, εδάφιο 33. «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ουσιαστικά, τι λέω στους Χριστό? «Σας βλέπω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, ότι είστε θρησκευόμενοι, ότι είστε ηθικοί, ότι είστε μια χαρά, δείχνετε ενδιαφέρον για μένα, αλλά ξέρετε αυτό δεν είναι αρκετό. Είστε δούλοι, χρειάζεστε ελευθερία. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο προσβλητικό από αυτό. Αλλά αυτό είναι που μας λέει ο Θεός. Και δεν το λέει μόνο στον Φιλίμωνα, σε άτομα τα οποία είναι δέσμια με τα ναρκωτικά, το λέει στον καθένα μας. Προσέξτε, δεν λέει «θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει». Δεν πηγαίνει λοιπόν σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και το λέει. Το λέει σε πάρα πολύ εντάξει ανθρώπους. Σαν και σένα και σαν και εμένα. Ανθρώπους θρησκευόμενους, ηθικούς που έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα, έχουν καλλιέργεια και καλλιέργεια. Και λέει «χρειάζεστε ελευθερία, είστε δούλοι, είστε σκλάβοι». Και αντιδρούν αυτοί. Αντιδρούν. Πώς τολμάς και το λες αυτό? Γιατί το λέει ο Ιησούς Χριστός αυτό? Γιατί προσέξτε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός καλός δάσκαλος, που ήρθε να μας πει 5-2 ακόμα καλές συμβουλές, έτσι ώστε να τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα από ό,τι τα καταφέρουμε μέχρι εδώ. Είναι ο Θεός ο ίδιος που ήρθε εδώ πέρα κάτω. Και ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει την απόλυτη αποτυχία μας, την απόλυτη αδυναμία μας. Φανταστείτε, χρειάστηκε ο Θεός να κατεβεί. Τόσο ανίκανοι ήμασταν εμείς να κάνουμε κάτι. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε ο Θεός από πάνω να μας πετάξει μερικές οδηγίες και να μας πει: κάντε αυτά ή δοκιμάσε το άλλο, προσπαθήστε και εκεί και να τα καταφέρουμε. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν δούλευε. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται κάτω και τι δηλώνει αυτό? Την απόλυτη αναξιότητά μας. Είμαστε σκλάβοι, είμαστε δούλοι, είμαστε αδύναμοι και ανίκανοι να κερδίσουμε εμείς κάτι. Ποιος νομίζει ότι είναι ο εγώ είμαι? Ποιος νομίζει ότι είμαστε σκλάβοι, δούλοι της αμαρτίας που έχουμε ανάγκη από την λύτρωση και την απελευθέρωση? Υπάρχει όμως η τελευταία ερώτηση. Ποιος νομίζουν ότι είναι? Και να το βάλω και για μας. Ποιος νομίζουμε ότι είναι? Για να δούμε πώς αντιδρούν τα πλήθη μπροστά σε αυτή την διακήρυξη του Χριστού και μπροστά σε αυτή τη διαπίστωσή τους. Το πρώτο πράγμα, υπάρχουν μάλλον δύο σενάρια. Υπάρχει το καλό σενάριο και το κακό σενάριο. Ας ξεκινήσουμε με το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι ότι τα έχει χάσει, ότι είναι τρελός. Κοιτάξτε, δύο φορές το λέει στο εδάφιο 48. Στο εδάφιο 48 λέει: καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος. Και λίγο παρακάτω λένε, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση, δαιμόνιο έχει. Τώρα, αυτή η φράση εδώ δεν σημαίνει ότι τον κατηγορούν ότι έχει δαιμόνια, δηλαδή δαιμόνια του σατανά. Αλλά είναι μια φράση που ουσιαστικά σημαίνει πάει τα έχασε, τρελάθηκε αυτός. Εντάξει. Σκέφτεται χαζά πράγματα. Στο κεφάλαιο 7, στο προηγούμενο κεφάλαιο, λέει ο Χριστός ότι ζητάτε να με σκοτώσετε και απαντούν: ποιος ζητά να σε σκοτώσει? Δαιμόνιο έχεις. Δηλαδή φαντάζεσαι πράγματα που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Άρα το ένα σενάριο, ας πω το ήπιο σενάριο, αυτό που επιλέγουν κάποιοι είναι να πούνε Σαμαρίτης. Το Σαμαρίτης είναι υποτιμητικό, δεν θέλω να πω κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα που ίσως θα προσέβαλε κάποιον, έτσι, αλλά είναι ένας τρόπος άστον αυτός, τι ξέρει και αυτός, έτσι, τι ξέρει και αυτός, είναι εντελώς άσχετος και είναι τρελός, τα έχει χάσει. Αυτό είναι το ένα σενάριο, έτσι, άνθρωπος που λέει ό,τι θέλει. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σενάριο, το κακό σενάριο, και αυτό είναι που βλέπουμε στο εδάφιο 59, διαβάζουμε ότι αμέσως μετά που ο Ιησούς Χριστός λέει πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι, ακούστε, σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Αυτό είναι η τιμωρία, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, για κάποιον ο οποίος είναι βλάσφημος. Για κάποιον ο οποίος είναι βλάσφημος. Με άλλα λόγια, η άλλη επιλογή είναι να πεις αυτός είναι ένας λαοπλάνος, ένας βλάσφημος, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα για να μιλήσει απαξιωτικά για τον Θεό. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που βλέπουμε αυτό το πλήθος να ακολουθεί. Κάποιοι λένε είναι τρελός, κάποιοι άλλοι λένε είναι βλάσφημος. Είναι όμως άραγε αυτές οι δύο μοναδικές επιλογές? Κλείνω με την τελευταία φράση από την δήλωση του C.S. Lewis που διάβασα στο ξεκίνημα. Καταλήγει λοιπόν και λέει: αυτόν τον Χριστό μπορείς να τον φημώσεις ως ανόητο. Μπορείς να τον φτύσεις και να τον σκοτώσεις ως δαίμονα. Ή μπορείς να πέσεις στα πόδια του και να τον ονομάσεις Κύριο και Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω κλείνοντας, δεν είναι ο γλυκούλης Χριστός του Χόλιγουτ που έρχεται να καταπραίνει τους φόβους μας και να μας μιλήσει για μια συμπαντική αγάπη και αρμονία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός που έρχεται και σου λέει είσαι δούλος, είσαι σκλάβος και είμαι εδώ για να σε απελευθερώσω. Και είναι ουσιαστικά τρεις επιλογές. Η μία να πεις κουταμάρες, ποιος είναι δυνατόν να πιστεύει τέτοια χαζά πράγματα. η άλλη είναι να σκανδαλιστείς. Πώς τολμά να μιλά αυτός με αυτόν τον τρόπο. Ο τρίτος δρόμος, και προσεύχομαι να είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε όλοι, είναι να γονατίσεις μπροστά του και να τον αποδεχθείς στη ζωή σου και να τον λατρεύσεις με την καρδιά σου. Αμήν.